Joo. Viime viikolla tosiaan katsottiin vähän apostolien tekoja luku 17 ja siitä, että miten meidän kristittyinä tulisi puhua ei-kristilliselle maailmalle tai niin kuin pakana yhteiskunnalle niin sanotusti. Ja tarkoitan siinä mielessä pakana ei vaan ei-juutalaisia, vaan enemmänkin niin kuin ei-kristillistä maailmankatsomuksia omaavia ihmisiä. Ja miten meidän tulisi sitten oppia siitä, mitä Paavali saarnasi siinä Ateenan episodissa. Nyt tänään ja tästä eteenpäin, katsotaan kuinka monta saarnaa tästä tulee näin, niin haluan käsitellä eri aiheita. Ei niin paljon liittyen, että miten me sitten, mikä on meidän sanomamme ei-kristilliselle maailmalle ja evankeliumi, tietysti se on se tärkein ja pääsanoma, mikä meillä on, mutta käsitellä tässä aiheita ja tämmöisiä väiteltyjä aiheita kristikunnan piirissä, joita mekin ollaan jouduttu käsittelemään, monet meistä tiedän eri tasolla enemmän tai vähemmän. Eri tiettyjä aiheita käsitellä tässä ennen kuin sitten aloitetaan kokonaista uutta Raamatun kirjaa menemään läpi alusta loppuun. Ja ensimmäisenä aiheena, ja tästä tulee menemään ainakin enemmän kuin yksi, katsotaan kuinka monta saarnaa tästä tulee, niin tämmöinen saarnasarja armolahjoista. Ja tänään haluan saarnata tämmöisen vähän niin kuin johdantosaarnan armolahjoista, mitä ne ovat ja mitä nämä eri termit, karismaattisuus ja mitä on sessationismi ja mikä on armolahjojen tarkoitus ja vähän avata sitä, että miksi minä olen niin sanottu sessationisti. Sitten tullaan vielä tämän saarnan jälkeen, mä haluan nähdä montako siinä menee. En osaa sanoa, mutta korinttolaiskirjeen lukuja 12-14 käydään niin kuin aika perusteellisesti tähän aiheeseen. Tietysti on niin kuin tärkein Raamatun paikka käytännössä, vaikka muutkin paikat mainitsee armolahjoja, mutta suurin osa väittely liittyy siihen. No ensinnäkin, kun ajatellaan armolahjoja ja koko karismaattisuus, sessationismi ja nämä asiat, niin tämä ei ole mikään sellaista jotain kuivaa tai vähäpätöistä teologista väittelyä, vaan että väitellään jostain asiasta, joka ei millään tavalla vaikuta kristityn elämään. Mä oon itse nähnyt, tiedän omasta kokemuksesta, kuinka voi olla todella saada paljon pahaa aikaan, kun kristityt opettajat, seurakunnat ja kristityt ajattelevat vääränlaisia epäraamatullisia asioita liittyen armolahjoihin. Niitä on käytetty monella eri tavalla todella väärin. Ja mä tiedän, että monella teilläkin on vastaavia kokemuksia. Eli kun puhutaan tästä aiheesta, että vaikka välillä voi ehkä tuntua, varsinkin tässä nyt alussa, mä vähän näitä termejä, mitä nämä tarkoittaa ja näin poispäin, niin tämä on tärkeä asia ja se koskettaa sitä, mitä me uskotaan, että on uskollinen kristityn elämä. Ja se koskettaa tietysti jopa sitä, että jopa tänään tässä me kokoonnutaan sunnuntain Herran päivänä ja miltä meidän kokous näyttää. Tulisiko täällä olla joku, joka puhuu kielillä, miltä näyttää kielillä puhuminen? Tulisiko täällä olla joku niin sanottu profeetta? Tulisiko täällä olla niin kuin parantumiskokous. Miksei meillä ole niitä asioita, koska on tässä samassa kaupungissa ihmisiä, ehkä ei nyt niin paljon enää kokouksia, mutta ainakin ennen oli kokouksia ja jotka väittivät kaikkia näitä asioita. Niin miten meidän tulisi ajatella näitä seurakuntana ja seurakunnan kokous ja miten meidän tulisi ajatella myös, onko joku tämmöinen henkilökohtainen salainen niin kuin rukouskieli kuin kielillä puhuminen ja miten meidän tulisi ymmärtää tämmöiset kaikki asiat. Tänään haluan tosiaan niin kuin johdantona ja katsoa vähän niin kuin sitä kokonaiskuvaa ja sitten tullaan katsomaan enemmän. Eli en varmasti todellakaan vastaa kaikkiin kysymyksiin tänään, mutta toivottavasti tässä tulevina viikkoina, kuukausina, katsotaan kuinka kauan tässä menee, niin enemmän vastauksia Jumalan sanan valossa. Mutta haluaisin aloittaa yksinkertaisesti sillä, että okei, me sanotaan armolahjat, ja mun mielestä se on muuten hyvä suomeksi. Suomeksi on armolahjat tämä termi, mitä käytetään, tai hengelliset lahjat ehkä käytetään myös, mutta englanniksi usein sanotaan hengelliset lahjat, suomeksi sanotaan armolahjat, ja se on itse asiassa hyvä suomeksi. Suomenkielinen termi on siinä mielessä lähempänä sitä Uuden testamentin kreikan niin kuin sanastoa, joka tulee siitä sanasta charis, joka on niin kuin armo, ja sitten karismata ja näin, niin kuin, ne on armolahjoja, ne on annettu armosta, eli ne on niin kuin lahjoja siinä mielessä, ne ei ole ansaittuja suuntaan tai toiseen. Eli tästä tulee se idea, kun me puhutaan armolahjoista, mutta myös niin kuin hengellisiä lahjoja. Mutta mitä on nämä armolahjat? Ja haluan tässä aloittaa tämmöisellä lyhyellä sitaattina, ja mä nyt käännän tämän, tämä on englannin kielestä, tällä hetkellä mä luen mun yhden ystävän Franco Bridge, hän on eteläafrikkalainen, opiskeltiin samaan aikaan, ja Franco on, mä viimeksi tapasin hänet, oikein melkein 2 vuotta sitten, tai 1,5 vuotta Shepherd's Conferenceissa, niin juteltiin siinä, niin hän sitä vaan kertoi, että hän on kirjoittanut viimeiset 10 vuotta tällaista vähän niin kuin magnum opusta, ihan vaan, koska hän on itse joutunut kamppailemaan näiden kysymyksien kanssa tosi paljon, karismaattisuus, sessationismi, kaikki nämä jutut. Ja sitten kun hän on seurakunnassa opettanut, pitänyt raamattupiiriä ja muuta, niin hän on myös sanonut usein sitä, että jos on mikä tahansa kysymys, kysykää se muuta. Ja sitten hän ei ehkä tiedä vastausta, mutta hän yrittää niin kuin löytää vastauksen. Ja tämän ja sitten myös seminaariopiskeluja, ja sitten muistaakseni hän teki jopa tohtorin tutkinnon vielä seminaarin jälkeen. Hän on nyt pastorina Amerikassa, mutta hän on kirjoittanut tämmöisen kirjan, sitä ei ole vielä julkaistu. Mä laitoin Frankolle viestiä, että lähetätkö mulle sen. Hän sanoi, että kyllä, jos lupaat, että kirjoitat siitä suosituksen sen jälkeen. No joo, mutta mä olen sitä lukenut ja hyvää materiaalia. Hän antaa tällaisen siinä kirjan alussa määritelmän, että mitä on armolahjat tai hengelliset lahjat. Ja hän sanoo näin, että nämä on erityisiä lahjoja, jotka on Jumalan antamia kristityille, erityisiä lahjoja Jumalan antamia kristityille, joidenka tarkoituksena on palvella toisia kristittyjä heidän rakennukseksiin, vahvistuksekseen. Ja tämä on tehtävä rakkaudessa järjestelmällisellä tai järjestyksen mukaisesti, liittyen siihen, mitä Paavali varoittaa, että kaikki se on tehtävä järjestyksessä. Paikallisseurakunnan kasvamisen tähden, että uskovien paikallisseuran kasvamisen tähden Jumalan kunniaksi. Tämähän on niin kuin pakannut paljon eri asioita monesta eri raamatun jakeista. Mutta yksinkertaisesti se, että nämä on Jumalan antamia lahjoja uskoville kristityille, jonka tarkoitus on palvella toinen toisia kristittyjä, vahvistaa, rakentaa heitä. Tämä on tehtävä rakkaudessa ja järjestelmällisellä tavalla seurakunnan vahvistukseksi Jumalan kunniaksi. Uskon, että tämä on hyvä kiteytys ja niin kuin toivottavasti tullaan näkemään tänään, kun katsotaan näitä eri raamatun jakeita liittyen, että mikä on armolahjojen tarkoitus. Ja kun me ajatellaan armolahjoja, niin tietysti se ensimmäinen, mikä tulee niin kuin mieleen, niin on niin kuin tietyt armolahjat. Tietyt armolahjat, nimenomaan kielillä puhuminen, parantamisen armolahja ja profetoimisen armolahja. Ja ajatellaan tietyllä tavalla, että vähän niin kuin unohdetaan jopa monet muut. Mutta niitä on monta muuta ja vähän riippuu miten ne kategorisoidaan, mutta sanotaan noin 18 eri lahjaa. 18 eri lahjaa. Ja on myös muutamia niin kuin viisauden sanat, tiedon sanat, jotka näyttää liittyvän ja lahja arvostella henkiä tietysti liittyy myös näihin profeetoimiseen ja kielillä puhumiseen näin. Mutta sitten on myös näitä muita, opettaa, kehoittaa, antaa, johtaa, harjoittaa laupeutta, evankelista, paimen, opettaja ja näin poispäin. Eli näistä on kysymys, näistä eri lahjoista, mitä Uusi Testamentti puhuu ja kuvailee, tai me käytetään ainakin suomen kielellä ja meidän raamatuissa on käännetty armo, lahja, termillä, hengelliset lahjat. Mutta tässä tosiaan sitten on, kun sanotaan, niin sitten se on se debatti, se väittely siitä, että näistä tietyistä lahjoista. Ja tähän liittyen sitten on näitä eri teologisia termejä kuin karismaattisuus tai helluntailaisuus. Ja sitten on termi, joka ei ole niin tunnettu tietysti Suomessa, välttämättä sessationismi tai ehkä joku kutsuisi antikarismaattisuus tai jotain siihen tyyliin. Mutta haluan tässä vähän näitä selkeyttää, mitä mä tarkoitan, kun minä käytän näitä termejä ja sitten mennään niin kuin eteenpäin. No ensinnäkin, mitä tarkoitan termillä karismaattisuus? Ymmärrän, että karismaattisuus voidaan niin kuin nähdä tiettynä liikehdintänä, josta helluntalaisuus on eri ja karismaattisuus ja näin poispäin. Ja sitten niin kuin metodismikin, vaikka heillä on niin kuin tietyt samanlaiset opit näistä lahjojen jatkuvuudesta, niin karismaattisuus voidaan nähdä niin kuin tiettynä liikkeenä. Mutta kun mä käytän tässä ihan vain niin kuin yksinkertaisuuden vuoksi, niin kun käytän sanaa karismaattisuus, tarkoitan yksinkertaisesti kaikkia kristittyjä, jotka uskovat, että kaikki Uuden testamentin armolahjat, mukaan lukien profetointi, kielillä puhuminen ja parantamisen armolahja, jatkuvat vielä tähän päivään niin kuin ja ovat käytössä samalla tavalla kuin Uuden testamentin aikaan. Eli se niin kuin jatkuvuus. Ja tosiaan se karismaattisuustermi tulee siitä itse sanasta karis, eli nämä armolahjat. Eli jollain tavalla, jos taas halutaan niin kuin termien kanssa, niin pienellä seellä minä olen karismaattinen, minä uskon Pyhän Hengen lahjoihin. Samalla tavalla kuin olen pienellä seellä tai pienellä koolla katolilainen tai pienellä olla ortodoksi oikeaoppinen, vaikka en ole roomalaiskatolinen tai en ole ortodoksi tai näin poispäin. Eli uskon Pyhän Hengen lahjoihin, mutta minä en ole karismaattinen niin kuin teologialta tai karismaatikko. Että minä en usko, että nämä kaikki jatkuu tähän päivään. Tulen sitten selittämään sitä tänään enemmän ja tulevissa saarnoissa tietysti. Mutta kun viittaan karismaattiseen liikehdintään, karismaattiseen teologiaan, niin käytän sitä semmoisena niin kuin isona terminä, johon mahtuu kaikki, vaikka olisi eroavaisuuksista liittyen sitten Pyhän Hengen toiseen kasteeseen tai niin kuin klassinen helluntalaisuus vähän eroaa tietyssä määrin jostain modernista karismaattisuudesta ja näin poispäin. Mutta ne, jotka uskovat, että nämä kaikki jatkuu. Ja toinen termi, jota englanniksi ehkä te olette ehkä törmännyt tai törmää, jos katsotte tähän niin kuin aiheeseen liittyen, niin onko se nyt, miten se nyt suomeksi käännettäisiin, continuationismi vai jotain, se on vähän vaikea jopa sanoa, mutta tulee siitä niin kuin continuationism englanniksi, eli continue, jatkua, eli niin kuin jatkuminen, jatkumisnäkemys. Se nyt on toinen termi, joka tarkoittaa ihan samaa kuin mitä mä nyt käytän tässä karismaattisuus. Se nyt on vähän tämä uudempi termi, joka tietyt varsinkin muuten teologisesti vähän terveemmät ja usein jopa jollain osin reformoidut teologialtaan ja eivät halua samaistua kaikkeen siihen hulluuteen, mitä usein jossain määrin karismaattisissa piireissä on, niin he ovat niin kuin ottaneet toisen termin vähän niin kuin erottaakseen. Mutta tähän liittyen kuitenkin sama. He kummatkin uskovat, että ne jatkuvat tänä päivänä, vaikka siinä on eroavaisuuksia. No tämä sitten vastakohtana tämä kolmas tällainen teologinen termi, jota minä edustaisin, sessationismi. Sessationismi, tämäkin on vähän kummallinen termi suomeksi, kun ajatellaan, mutta helpottaa, jos ajattelee, että mistä se tulee englanninkieleksi. Cessationism, cessation on jonkin loppumista, tai cease, niin kuin ceasefire, lopettakaa ampuminen, niin kuin cease, eli loppuminen. Eli sessationismi terminä tarkoittaa yksinkertaisesti tähän aiheeseen liittyen sitä oppia, että tietyt asiat ovat lakanneet. Voitaisiin ehkä sanoa suomeksi jotenkin lakkautuneinismi tai jotain siihen päin. Mutta tämä oppi. Ja tämä, koko niin kuin nämä termit, karismaattisuus, sitten helluntailaisuus, tietysti koko niin kuin liikehdintänä ja sitten termi sessationismi. Nämä on niin kuin aika, tämä koko niin kuin väittely käytännössä on vasta niin kuin viimeiset 40 vuotta. Jos ajatellaan niin kuin kirkkohistoria 2000 vuotta, niin tämä on todella moderni ilmiö. Ja vaikka voidaan sanoa, että sessationismi niin kuin jossain määrin alkoi selkeytymään jo niin kuin protestanttisen uskonpuhdistuksen myötä silloin, kun reformoidut kristityt väittelivät niin kuin roomalaiskatolisia vastaan. Roomalaiskatoliset sanoivat, että meillä on kaikennäköisiä ihmeitä, sitä, tätä, ja taulut vuotaa verta tai jotain, ja niin kuin tämmöisiä eri juttuja. Niin sitten reformoidut kristityt vastasivat siihen, että ei, että niin kuin nämä on loppunut, ja niin kuin sitten oli väittely suuntaan ja toiseen, ja ei vain loppunut, vaan tollaisia ihmeitä nyt ikinä ollutkaan, mutta kuitenkin. Niin tietyllä tavalla se alkoi jo silloin, ja jossain määrin sitä on nyt ollut läpi historian, voitaisiin sanoa, että sessationismi, klassinen sessationismi, voitaisiin niin kuin, tietysti jotkut väittää vastaan, että näin ei ole, mutta voidaan sanoa, että tämä on se käsitys, mikä kristityillä on ollut suurin osa viimeiset 2000 vuotta käytännössä. Eli apostolisen ajan jälkeen jopa muistaakseni John Chrysostom 300-luvulla suunnilleen, niin hänkin, kun hän kirjoittaa uskollinen Raamatun saarnaa ja alkukirkkoisia, niin kun hän kirjoittaa liittyen, oliko se muistaakseni just kielillä puhumisen kommentoi tai näin, niin hänkin sanotaan, että meidän on vaikea ymmärtää näitä, kun me ei oikein tiedetä, missä tässä on, kun tämä on niin, niin kaukaista jo heille silloin. Nämä on jo lakannut, että meillä on vähän niin vaikea täysin ymmärtää, mitä ensi Paavali tässä tarkoittaa. Eli suurin osa kristillisen kirkon aikakautta niin ei ole ollut tällaista keskustelua, vaan se on enemmänkin ollut, että no joo, ei näitä ole niin kuin tapahtunut, ehkä jotain pieniä ryhmittymiä siellä sun täällä, mutta siitä on tullut iso asia viimeisenä 40 vuoden aikana. Ja nyt jos ajatellaan kristillistä liikehdintää maailmassa ja Suomessakin, siis sekin, että me siis no tämänkin ehkä joku kuuntelee saada nauhoituksen tai kuulee meistä, ja mitä ne jotain sessationista, niin me ollaan niin kuin ihan joku kummajainen, joka on niin kuin joku uusi keksintö, sitä tätä. Sitten kun rupeaa oikeasti katsoa vähän niin kuin kirkkohistoriaa, niin no ei se nyt oikeasti loppujen lopuksi ole. Että itse asiassa se, mitä edustetaan suurimmassa osassa kristillisiä seurakuntia tänä päivänä, karismaattisissa, helluntalaisissa ja myös muissa, jopa luterilaisissa näin, jotka on omaksunut niitä samoja periaatteita, niin itse asiassa se on se kummajainen, jos ajatellaan niin kuin ihan vaan historiallisesti. Tietysti se on sitten väittely erikseen, että mikä niistä on raamatullinen. Mutta jos ajatellaan uutuudeltaan, niin karismaattisuus on se uusi asia, varsinkin viimeisen 40 vuoden aikana, ja Asusa, kadon herätys niin sanotusti Los Angelesin siellä, ja siihen liittyen kaiken näköistä. Okei, ja nyt se on suurin osa, ymmärtääkseni, niin. Kaikissa kirkkokunnissa tämä vaikuttaa todella paljon. Ja, eli tämä kyse ei ole jostain pikkuasiasta, vaan tämä tietysti vaikuttaa meihin kaikkiin. Ja miten meidän tulisi ajatella näitä asioita? Miten Raamattu opettaa? Voidaanko me tietää, mitä Raamattu opettaa? Vai onko tämä joku asia, joka vaan jää jotenkin täysin pimentoon? Joo, mutta vielä tästä sitten se, että sessationismi, eli ja tässä taas käännän englanninkielestä tämän, mutta lyhyt määritelmä sessationismille tästä Biblical Doctrine-kirjasta Systemaattinen teologia, MacArthur ja Mayhew, niin he kiteyttävät tämän näin, että sessationismi on se näkemys, jossa nämä merkkilahjat, toisin sanoen tämmöisen siis mulla olisi pitänyt kääntää nämä aikaisemmin. Näette, kuinka huonosti mä käännän. Mulla ei muuten kannata ikinä kysyä tulkiksi, jos joku Juha saa ne asiat tehdä tässä. Mutta siis ihmeiden teko, lahja, parantamisen lahja, kielillä puhumisen lahja ja sitten nämä ilmestykselliset lahjat, eli uuden ilmestyksen vastaanottaminen ja julistaminen, uuden ilmestyksen vastaanottaminen Jumalalta ja sen julistaminen. Eli nämä tietyt lahjat, joita on kielillä puhuminen, profetointi ja parantamisen armolahja ja sitten liittyen tiedon sanat ja ne viisauden sanat näin, mutta ainakin nämä kolme ovat lakanneet seurakunnan tämän alkuaiheen loppuessa. Eli kun tämä seurakunnan perustukset laadittiin niin sanotusti, jolleka niin kuin Efesolaiskirjan mukaan apostolit ja profeetat on annettu seurakunnan perustukseksi. Ja tietysti talon perustus rakennetaan vain kerran, sitä ei rakenneta päälle toisensa päälle koko ajan. Se rakennetaan kerran ja sitten se talo rakennetaan siihen. Ja niin kuin nähtiin Efesolaiskirjeessä, niin apostolit ja profeetat on annettu perustukseksi, kulmakivenä Kristus Jeesus. Mutta eli se oppii, että tietyt lahjat ovat lakanneet. Ja selkeytyksenä vielä tähän termiin sitten sessationismi kanssa, että mitä se ei tarkoita, ainakaan minun kohdallani. Ja voitaisiin sanoa, että se näkemys, mitä minä edustan, jos halutaan vähän niin kuin tarkentaa, niin sitä on kutsuttu myös klassiseksi sessationismiksi. Klassiseksi sessationismiksi. Joka opettaa, että nämä tietyt lahjat, armolahjat ovat lakanneet, mutta se itsessään ei tarkoita, että Jumala ei voisi tehdä tai tekisi mitään ihmeitä tänä päivänä. Eli se, että minä olen sessationisti, varsinkin tämmöinen klassinen sessationismi, joka on se niin kuin, suurin näkemys sessationistien piireissä, ei tarkoita sitä, etteikö Jumala voisi yliluonnollisesti vaikka parantaa jotain teistä tai minua tai jotain, ja mulle ei ole selitystä siihen, tai jopa lääkärit miettii, että mitä oikein tapahtuu. Vaan se on oppi, että parantamisen armolahja, eli esimerkiksi joku Benny Hinn, joka väittää, ja uskon, että Benny Hinn on väärä opettaja, saarnaa väärää, evankeliumi väärää sanomaa, ja tulee olemaan Jumalan tuomion alaisena, ellei hän tee todellista parannusta. Mutta tämmöinen niin kuin parantaja tai joku Pirkko Jalovaara tai muut, jotka menevät ja niin sanotusti pitävät parantumiskokouksia, niin uskon, että he ovat vääriä opettajia ja eivät todella ensinnäkään paranna. Mutta en usko, että on ketään, jolla on tätä parantamisen armolahjaa. Jumala kyllä voi parantaa, ja siksi mekin rukoillaan täällä usein eri rukousaiheita tiettyjä ja näin. Ja uskon, että tietyissä tilanteissa myös voi olla silleen, että se oli niin kuin ihme. En tiedä, niin kuin, että ei ole oikein niin kuin edes selitystä, mitä tapahtuu. Eli sessationismi, klassinen sessationismi, ei tarkoita, että ihmeitä voisi tapahtua. Vaikka kyllä on myös niin kuin kriittinen siitä, ja suurin osa mitä väitetään ihmeeksi, niin helposti on todella, ei oikeastaan ole mitään ihmeitä. Mutta se ei niin kuin poissulje sitä. Sitten voidaan sanoa, että on näitä tietynlaisia muita, englanniksi concentric cessationist tai open but cautious, mutta tietyllä tavalla semmoinen sessationisti, joka niin kuin, käytännön tasolla sessationisti, mutta ei kuitenkaan, mulla on hyviä ystäviä, jotka on monella tavalla samaa mieltä ja käytännön tasolla, mutta tietyllä tavalla he ei vaan niin kuin, että no ehkä se on kuitenkin mahdollista, vaikka ei he ole ikinä nähnyt tai ikinä tiedä tai ikinä omassa kontekstissa nähnyt, mutta ehkä jossain tietyissä paikoissa, vaikka niin kuin jossain Amazonin metsissä tai jossain joku tietty tarve, niin ehkä siellä voi olla, että joku nämä lahjat sitten toimii. Et jättää vähän sen niin kuin auki, vaikka käytännön tasolla he on sessationisteja. Sitten on niin kuin myös listattu, että tämmöinen niin kuin complete cessationist tai niin kuin täysi sessationisti. Eli ajatellen sitä, että ei vaan se, että niin kuin nämä tietyt armolahjat, vaan yksinkertaisesti mitään yliluonnollisia ihmeitä ei voi tapahtua enää tänä päivänä. Eli jotkut uskoisi näin, ja jotkut määrittelee B.B. Warfieldin tähän kategoriaan, en ole ihan varma, täytyy siitä vähän tarkistaa enemmän, että onko se nyt reilu kategorisointi vai ei, mutta voitaisiin noin sanoa. Kuitenkin, että jotkut ainakin, jotka näkisi näin. Sitten on tämmöinen niin kuin johdonmukainen sessationisti, ainakin jonkun mukaan, joka nyt tämän termiä on käyttänyt. Mä käytän tässä Nathan Busnitzin luokka muistiinpanoja. Tein Raamattukoulussa sellaisen kurssin kuin karismaattinen teologia. Eli koko kurssin pointtina oli, me katsottiin karismaattisen teologian parhaita väittämiä ja sitten niin kuin Raamatun valossa kritisoitiin sitä. Hän niin kuin, että ainakin jotkut on määritellyt tämmöisen, tämän consistent, johdonmukainen sessationisti, joka sitten uskoisi, että ei ainoastaan nämä tietyt ihmeenomaiset armolahjat ovat loppuneet, vaan kaikki armolahjat ovat loppuneet. Mä en tiedä ketään, joka oikeasti uskoo noin, mutta voitaisiin ajatella. Mutta näistä kaikista eroaa klassinen sessationismi, eli tietyt armolahjat lakanneet, kyllä Jumala voi tehdä ihmeitä, mutta tietyt armolahjat, niillä oli tietty tarkoitus ja ne ovat lakanneet. No vielä muutama, kun tätä aihetta ja mä oon keskustellut vuosien aikana ja tavannut ihmisiä ja kuullut kaiken näköisiä väittämiä ja mä muistan jopa yhden kerran, kun täällä meidän kokouksessa yksi nainen tuli kokouksen jälkeen kylläkin jostain syystä kadulta vaan tuli näin ja sitten keskusteltiin vähän ja sitten siinä keskustelu meni siihen, että miten me erotaan jostain muista seurakunnista ja näin. Ja sitten jossain vaiheessa keskustelu meni vähän niin kuin näin karismaattisiin asioihin ja kun hän kuuli, mä nyt en muista tarkkaan miten se meni, mutta suunnilleen, että kun hän kuuli, kun mä niin kuin sanoin, että minä en usko, että kielillä puhumista ja profetointia ja parantamista niin kuin armolahjoja tapahtuu tänä päivänä, niin hänen vähän niin kuin vastaus oli, muistaakseni jopa kirjaimellisesti, että ajaa, te ette usko pyhään henkeen. Niin kuin tämmöinen, joka oli sitten mulle, että enhän mä nyt niin sanonut, että kyllä mä uskon todellakin pyhään henkeen. Mutta haluaisin tässä ihan alussa nimenomaan sanoa muutamat tällaiset asiat, että ensinnäkin sessationistina minä todellakin uskon pyhään henkeen. Ja ainakin omalta kohdalta, niin nyt sessationistina minä uskon pyhään henkeen enemmän kuin minä ikinä karismaatikkona, kun ainakin ensimmäinen vuosi uskovana, niin olin siinä samassa opin alaisuudessa, missä moni muukin teistä. Ja olin jopa kummissa ja ajattelin, että ei kai mulla ole pyhää henkeä, kun mä en puhu kielillä ja niin kuin näin. Mutta otin sen kaiken opetuksen, mikä tuli, en tiennyt toisesta. Niin nyt varsinkin myöhemmin niin sanoisin, että uskon vielä enemmän pyhään henkeen. Rakastan pyhää henkeä vielä enemmän ja arvostan todellista pyhän hengen työtä. Ja rohkenisin sanomaan, että uskon pyhään henkeen enemmän kuin monet karismaattiset saarnaajat jopa. Ainakin sen pohjalta, mitä he saarnaavat ja mitä he puhuvat. Sanoisin, että heillä on todella pinnallinen, jopa vääristynyt näkemys pyhästä hengestä verrattuna mitä Raamattu hänestä opettaa. Eli uskon todellakin pyhän henkeen. Uskon myös, että pyhä henki tekee työtä hänen omissaan vielä tänä päivänä. Uskon, että pyhä henki antaa armolahjoja hänen omilleen tänä päivänä, vaikka tietyt armolahjat ovat lakanneet, koska niiden tarkoitus on lakannut, uskon. Mutta hän antaa vielä, ja uskon, että jokaisella kristityllä on annettu pyhän hengen armolahjoja, palvella ja auttaa toinen toisiaan ja palvella seurakuntaa Jumalan kunniaksi. Myös tähän liittyen, niin joskus ajatellaan, että okei, että tämä sessationismi on jonkun niin kuin valistumisen tuote, siis tarkoitan valistumista tätä niin kuin valistumisen aikakautta tai tietyllä tavalla tämmöinen kriittisyys ja niin kuin liberaali teologia ja näin poispäin, että jotenkin niin kuin vastustetaan yliluonnollista ja niin kuin sessationismi sopii siihen. Haluan tässä selkeyttää, että minä olen todellakin uskon yliluonnolliseen, minä uskon yliluonnolliseen Jumalaan, yliluonnolliseen pyhään henkeen, yliluonnolliseen pelastukseen, yliluonnolliseen evankeliumin sanomaan ja kaikkiin, mitä siihen kuuluu. Uskomme yliluonnollisiin ihmeisiin, todellisiin ihmeisiin ja itse asiassa se on yksi syy, miksi mä olen sessationisti. Tullaan siihen vielä myöhemmin. Mutta todellakin uskon todelliseen yliluonnolliseen. Olen niin sanottu supernaturalisti, jos sanotaan sanoa. En ole naturalisti. En pyri selittämään kaikkia jotenkin vaan niin kuin naturalistisin selitysmekanismien kautta. Vaan niin kuin kaikki ihmeet, Raamatus, ne on todellisia ihmeitä. Ne on todellisia ihmeitä. Ja tämä liberaali teologia, joka pyrkii jotenkin selittämään ne pois, on antikristillistä ja ei ole todellista kristinuskoa. Todellinen kristinusko uskoo yliluonnolliseen Jumalaan ja yliluonnolliseen. Mutta se ei tarkoita, että minä uskon kaikkeen siihen, mitä väitetään tapahtuvan pyhän hengen nimissä tänään. Ja vielä tähän tämmöinen selkeytys, niin minä uskon yliluonnolliseen kielillä puhumiseen, yliluonnolliseen profetointiin, yliluonnolliseen parantamisen armolahjaan. Ja itse asiassa, jos oikein vähän niin kuin kiteytetään, niin koska minä uskon yliluonnolliseen, todelliseen kielillä puhumiseen, profetointiin ja parantamiseen, koska minä uskon näin, minä olen sessationisti. Minä olen sessationisti. Eli uskon, että ne asiat, nämä asiat, kaikki armolahjat ja näistä liittyen, niin ne ovat Pyhän Hengen antamia todellisia lahjoja. Ja nämä merkkilahjat, yliluonnolliset lahjat, ne todella olivat todellisia. Ja niitä ei pysty selittämään pois luonnollisin selitysmekanismien. Eli ne ovat todella yliluonnollisia. Eli kun kielillä puhumista, todellista kielillä puhumista tapahtuu, jota en usko, että sitä tapahtuu enää, mutta kun sitä tapahtui, niin se on yliluonnollinen ja sitä ei voi niin kuin selittää pois. Se voi yrittää, että ei usko tai näin, mutta se ei ole vain joku helppoa se selittää pois. Ja kun Jeesus nostaa jonkun kuolleista tai parantaa jonkun, tai apostolit parantavat tai tekevät jotain, niitä ei voi niin kuin vaan selittää pois. Ne ei ole semmoisia asioita, jotka on niin kuin parhaimmillaan kyseenalaisia, niin kuin että okei, Jeesus paranti tämän miehen, hänellä oli selkä vähän kipeä aikaisemmin, mutta nyt hänellä ei ole. Niin sitten se vähän niin kuin, no joo, miten me tiedät, niin kuin, että okei, joo, hän sanoi, että hänellä oli selkä kipeä aikaisemmin, nyt ei ole, ja ehkä olikin, mutta ei tuo niin kuin oikein, se on niin kuin vaikea mitenkään niin kuin selventää, kun taas sitten, ai joo, toi on se tyyppi, joka oli kuollut 3 päivää haudas ja haisi, ja nyt se kävelee, ai jaa, okei, miten se nyt tämä selitetään. Tai sitten, että hän on ollut sokea koko ikänsä, toi on se, me ollaan nähty, ja nyt se näkee. Ja niin kuin on todellisia ihmeitä, ja profetia, ja kielillä puhuminen siihen liittyen. Eli koska uskon todellisiin yliluonnollisiin ihmeisiin, ja kun vertaan sitä, mitä väitetään tänään tapahtuvan, se yksi on mielestäni niin kuin yksi vahvin argumentti sessationismin puolesta. Ja näitä, mitä sitten tapahtuu ja väitetään Pyhän Hengen lahjoiksi ja teoiksi ja kaikennäköisiä parantumisia ja niin poispäin, niin yhden esimerkin tässä haluan jakaa. Mulle yksi kristitty veli, joka monella tavalla oli samaa mieltä niin kuin paljon kritiikistä, tiettyjä ainakin ylivetoja, karismaattisia ylivetoja niin sanottuja vastaan, ja oli niin kuin sama myötätuntoinen sille, vaikka oli ihan täysin samaa mieltä minun kanssa, niin hän ymmärsi nämä kaikki Benny Hinitsu muut, okei, joo, se on fuula. Niin hän esimerkiksi mulle antoi, että no entäs tämä, että tässä on yksi asia, joka hänen niin kuin vaikea selittää. Ja hän näytti sitten mulle videolla, niin kuin että YouTubessa ja Tampereella, kadulla, en tiedä mistä, oliko helluntaiseurakunnasta tai muusta karismaattisesta seurakunnasta, en tiedä, en edes muista millä se löytyy YouTubessa. Mutta oli kuitenkin semmoinen video, jossa joku nuori mies, joka sitten puhui nuoren naisen kanssa, oli siinä muuta, ja se nainen sitten istui siinä tuolilla. Ja sitten siinä oli sitä, että ootko huomannut, että sun jalat on vähän eri pituisia ja niin kuin, onpa näin. Ja sitten, että nyt niin kuin pidennetään tai lyhennetään sitä toista jalkaa. Ja sitten siinä kuvattiin niin kuin tosi tarkkaan läheltä ja sitten siinä, että vähän näkyy tuossa lattiatiiltä tuossa Tampereen keskustassa. Että okei, kyllä se näyttää niin kuin se menee se jalka ja niin kuin näin. Ja no, rehellisesti sanottuna mulle se oli siinä vähän se tilanne, että tämäkö nyt vakuuttaa. Mutta esimerkkinä, että ainakin joitakin se vakuuttaa selkeästi, tai jollain tavalla joidenkin mielestä se on todella niin kuin, todellista merkkiä. Mutta sanoisin, että mun mielestä se on parhaimmillaan todella, todella kyseenalaista. Mutta enemmänkin, varsinkin tällaisissa asioissa, sanon, että se on naurettavaa ja se on niin kuin, se menee todella lähellä. Voisin sanoa, että se on, niin, no, se on Jumalan pilkkaa siinä mielessä, että väitetään Pyhän Hengen tekevän asioita. Ja tämmöisiä niin kuin naurettavia katutaikuritemppuja tehdään mukamas Pyhän Hengen nimissä. Se on aivan naurettavaa. Ja YouTubessa, jos näet tällaisen videon, niin katso samalla. Sieltä löytyy vaikka kuinka paljon videotutoriaaleja, että miten oppia tämän katutaikatempun. Koska sitä tekee ei vaan joku karismaattiset katuparantajat niin sanotusti, vaan ihan kaiken näköiset katutaikurit. Itse asiassa mun yksi kaveri, joka oli ennen karismaattinen saarnaaja, hän teki sen mulle kerran koulun tuntien välissä vitsillä. Hän on tehnyt parannuksen, hän voisi tulla tänne ja pitää ihan täys niin kuin karismaattisen kokouksen, parannuskokouksen, puhua kielillä ja vetää koko jutun, koska hän on tehnyt sitä. Hän teki sitä monta vuotta Intiassa. Ja kunnes hän sitten tuli ymmärtämään, että ei, tämä on väärin, mitä hänellä opettaa, väärin, mitä hän on opettanut, teki parannuksen siitä kaikesta. Ja nyt esimerkiksi siitä, mitä minä nyt tässä tuun puhumaan, ja sessationismi ja näin, niin hän on täysin samaa mieltä. Okei. Mutta kun nyt tässä sanoo, että minä olen sessationisti, niin totuus kuitenkin on, että vaikka näitä termejä, karismaatikko, kontinuanismi, mitä nyt sanot, sessationisti, niin totuus on, että myös ne, jotka omaavat ja väittävät olevansa karismaatikkoja, ovat myös sessationisteja jossain määrin. Mitä tarkoitan tällä? No koska on helppo sanoa, ehkä sinäkin olet kuullut, mä oon ainakin kuullut tietyllä tavalla, että no karismaattisuus on vaan se oppi, jossa uskotaan ja opetaan, että pyhä henki toimii samalla, täysin samalla tavalla, mitä hän toimii. Uuden testamentin aikainen toimii tänään, Jumala on sama eilen, tänään ja huomenna, ja tietyllä tavalla kuulostaa oikein hyvältä ja niin kuin vakuuttavalta argumentilta. Mutta sitten ruvetaan miettimään, että no uskoako nämä karismaatikot sitten itse edes oikeasti, että pyhä henki toimii täysin samalla tavalla tänään kuin apostolisen aikakautena. Puhumatta sitten semmoisista asioista, missä pyhä henki tappaa ihmisiä valehtelemisesta seurakunnan kokouksesta. Niitä nyt ei sitten painoteta näissä. Mutta toisista asioista, niin se yksinkertaisesti, että antaako Jumala uutta raamatullista ilmestystä tänä aikakautena? Antaako pyhä henki? Kun mä sanon, että tämä on hengen miekka, pyhä hengen miekka. Tässä on 66 kirjaa, vanha ja uusi testamentti. Tullaanko tähän lisäämään joku kirje vielä? Ja jos ei, niin kuin jokainen selväjärkinen karismaatikko tietysti on samaa mieltä mun kanssa ja on kiitollinen, että he on. Eli niin kuin käytännössä kaikki on, että totta kai kaanoni on niin kuin suljettu ja ei tulla lisäämään. Niin ainakin siinä on jotain, että no, Uuden testamentin aikana oli uutta ilmestystä, joka lisättiin, niin kuin Paavali kirjoitti toisen kirjan, Johannes ja Pietari ja muuta, ja niin kuin kasvoi tämä kokoelma kirjoituksia, pyhän hengen antamia kirjoituksia. Eli ainakaan sillä tasolla pyhä henki ei toimi täysin samalla asialla. Eli tämä asia on ainakin loppunut, ceased. Sitten onko meillä apostoleita tänä päivänä? Onko meillä apostoleita, jotka auktoriteettisesti kirjoittaa näitä kirjoituksia, jotka sanovat, että minä olen Kristuksen ylösnousemuksen todistaja, Kristuksen asettama tähän virkaan ja apostolisella auktoriteetilla sanoo tiettyjä asioita? Ei ole. Ja niin kuin selväjärkinen karismaatikko sanoi, mä muistan kerran kysyin täällä Tampereellakin yhdeltä pastorilta sitä, että no uskotko, että on apostoli tänne? Ei tietenkään. No ainakin siinä, sillä tasolla sä oot sessationisti myös, niin kuin minäkin. Mä oon muissa asioissa myös. Ja ymmärrän, että on sitten tiettyjä, jotka väittää olevansa mikä uusi apostolinen reformaatio ja kaiken näköistä näin. Mutta jopa niissäkin niin se apostoli määritellään uudella tavalla. Niin kuin yleensä näissä kaikissakin lahjoissa. Ne määritellään jollekin jonain, niin kuin vesitettynä vesitettyyn muotoon, joka itse asiassa on se sama, mikä Uudessa testamentissa löytyy. Mutta pointtina se, että jokainen kuitenkin, jokainen on sessationisti jossain määrin. Ja se on hyvä ja tärkeä muistaa, ettei vain niele sellaista argumenttia, että joku muut uskoo muka täysin kaikkien niiden jatkumoon. Ja niin kuin ollaan nähty tänä viimeisenä, se nyt 2 vuotta kohta, niin ei näytä Suomessa ainakaan, eikä maailmalla mun tietääkseni, niin Ne ihmiset, ne samat ihmiset, jotka ovat monta vuotta väittäneet omaavansa ja uskovansa, että nämä kaikki merkkilahjat jatkuvat ja ovat vaikka kovaa toitottaneet sitä niin kuin tietyllä tavalla sitä torvea, että okei, Jumala on antanut nämä merkkilahjat, että ei uskovat uskoisivat sensä. Että meillä on nämä merkkilahjat, jotta ihmiset uskoisivat ja kun ne kuulee näitä ihmekertomuksia, joita sitten usein kerrotaan radiossa tai TV-kanavilla ja muuta, joka parhaimmillaan tosiaan kyseenalaisia ja vaikea mitenkään vahvistaa, mutta kuitenkin niitä kerrotaan ja väitetään tätä, että näiden kautta nyt ihmiset tulee uskoa. Niin nyt olisi ollut, ja mä tässä kyllä, mä uskon, että tälle on niin kuin, tarkoitusta ja oikein pilkata tässä vaiheessa, koska nämä ihmiset on tätä sanonut, niin eikö nyt löytynyt todellakin? Eikö nyt löytynyt, jos ajatellaan, että viime vuosi, niin suurin osa, mun tietääkseni Suomen helluntai-seurakunnat, karismaattiset seurakunnat, oli täysin kiinni. Täysin kiinni, suurimmalta osin. No sen mä voin ymmärtää, että kaikista seurakunnasta ei välttämättä löydy parantamisen lahjan omaavia, mutta eikö nyt koko helluntai-kirkosta, tai jos ei siitä, niin sitten niin kuin jostain, mutta eikö nyt joku löydy, jolla on tämä parantamisen armolahja. Ja sitten jos on, niin sitten laittakaa nyt se ainakin kiertämään. Nyt on se mahdollisuus. Koko maailma on täysin peloissaan tästä viruksesta. Nyt olisi niin kuin heille, jotka ovat tätä väittäneet pitkään, niin nyt seurakunnat pysyy auki. Ja jos joku saa tämän niin kuin mainitun viruksen, niin tänne vaan parantumiskokous ja katsotaan, kuinka niin kuin lähtee, mitä nyt tämmöinen pieni virus, siis kuolleita nostettu niin kuin ylös, niin kyllä nyt tämä nyt lähtee. Kyllä täällä, tässä olisi todella hyvä niin kuin evankeliointimahdollisuus. Jos se olisi totta, mitä he väittävät, että tämä on jotenkin, mitä tapahtuu, kaikki ovet kiinni vaan ja peloissaan omissa kellareissaan. Ja nyt kun on kokouksia jopa aloittu, mä näin ihan eilen jostain joku kuvankin. Mä en tiedä, oliko se joku helluntaikirkon joku johtajienkin. Meinasin kommentoida, sitten kontrolloin itse, en nyt jaksa ruveta jotain Facebook-sotaa käymään. Mutta kaikilla maskit päällä ja etäisyyksiset muut. Okei, no ehkä ne auttaa, ehkä ei, se asia erikseen. Mutta nämä on ne samat ihmiset, jotka väittää, että parantamisen armolahja jatkuu. Niin nyt oiva mahdollisuus, mutta ei. Eli eivät he itse edes usko omaavansa todellista parantamisen armolahjaa. Ja uskon, että tämä viimeinen vuosi ja kaksi on ollut Jumalan armosta sillä tavalla, että on niin kuin hän ravistelee maailmaa ja näyttää vähän niin kuin asiat loksahtaa paikalle. Ja tietyllä tavalla nähdään monia eri asioita oikeassa valossa niin sanotusti. Ja nähdään, että itse asiassa tämä on ollut täyttä fuulaa tämä. Tämä on täyttä fuulaa. Eli eivät he usko edes itse, vaikka sitä väittävät. Okei, lyhyesti tästä kanssa sitten, että ennen kuin katsotaan tiettyjä näitä raamatun jakeita, niin kun ajatellaan raamattua kokonaisuudessa kanssa, koska kun ajatellaan yliluonnollisia merkkejä ihmeitä, niin helposti ajatellaan ja väärällä tavalla ajatellaan, että Raamatussa koko ajan tapahtuu ihmeitä ja kaikki vaan tekee ihmeitä suuntaan ja toiseen. Ja tietyllä tavalla, että koska me uskotaan siihen samaan Raamattuun, niin meidänkin pitäisi tehdä vaan ihmeitä ja tapahtua koko ajan. Mutta totuus ei ole näin, totuus ei ole näin. Me ollaan tässä englanninkielisessä kokouksessa ja jossain vaiheessa mun tarkoitus on suomeksi vielä saada ensimmäinen Mooseksen kirja läpi. Saan nähdä, koska me tullaan siihen. Mutta ainakin ollaan englanninkielisessä kokouksessa nähty sekin, että me ollaan Abrahamin elämässä nyt. Ihmistä on Aadamista Abrahamiin, tai ei olla vielä Mooseksi, mutta sanotaan Aadamista Moosekseen. Montako ihmistä on siinä 2500 vuoden aikana, jollekka Jumala antoi yliluonnollisen lahjan tehdä ihmeitä? Tehdä ihmeitä, niin kuin merkkilahja, tehdä ihmeitä. Tietysti Jumala ilmestyy ja puhuu ja tapahtuu eri asioita ja maailmanlainen tulva Jumala puhuu hänen omilleen ja näin poispäin. Mutta niin kuin ihmeiden teko lahja, ei yhtään. Eli ensimmäiset 2500 vuotta käytännössä ollenkaan. Sitten Mooses ja Joosua tapahtuu paljon. Tapahtuu todella paljon tietysti, ja me tiedetään niitä paljon ja niin kuin näin, mitä Mooses tekee, ihmeitä ja Joosua myös. Eli siinä tapahtuu suuria ihmeitä, todellisia yliluonnollisia ihmeitä, merkkilahjoja, Jumala antoi, ja mitä Mooses merkkinä Faaraolle tietysti ja kaikki nämä ja Israelin kansalle. Ne on merkkejä, ne on aina merkkejä. Ja niitä tapahtuu siinä suunnilleen 60 vuoden aikana. Sitten tämän jälkeen noin 500 vuotta hiljaisuutta siinä mielessä, jos ajatellaan, että onko ketään, joka tekee ihmeitä. Sitten tulee Elia ja Elisa. Ja he tekevät taas, tapahtuu suuria ihmeitä. Ja sitä tapahtuu suunnilleen 60 vuotta sitä niin kuin aikaa, jos ajatellaan näin. Sitten, jos ajatellaan siitä eteenpäin, no sitten me ollaan jo Uudessa testamentissa. Jeesus ja hänen apostolinsa ja siihen liittyen tapahtuu suuria ihmeitä. Jeesus, todellinen Messias, hän on tullut ja hän näyttää näillä ihmeteollaan, kuka hän on. Ja hänen apostolinsa tekevät myös näitä apostolisia tunnusmerkkejä, johonka viitataan esimerkiksi toinen korinttolaiskirja 12.12 siitä, että todellisen apostolin tunnusmerkit tehtiin teidän keskuudessanne. Ja hebrealais 2 ja 4 siinäkin, että Jumala todisti merkein ja ihmein. Okei, ja siitä tapahtuu suunnilleen 60-70 vuotta. Tämä oli 900 vuotta Elisan jälkeen. Ja sitten tietysti viimeisen vanhan testamentin kirjan jälkeen ja Uuden testamentin alun oli 400 vuotta hiljaisuutta. Ei ollut profeetan profeettaa Jumalan lähettämään. Täysin hiljaisuus. Niin tämä on niin kuin hyvä pitää mielessä silleen, että okei, ei edes niin kuin Raamatus, että niitä on. Mutta ei se ole niin kuin, että niitä koko ajan, vaan niillä on tietty tarkoitus, tietyissä käännekohtina. Ja niin kuin varsinkin se Mooses, Joosua, Elia, Elisa, Jeesus ja apostolit, käytännössä siinä. Näin se niin kuin jos kiteyttää. Englanniksi löytyy yksi sellainen hyvä artikkeli, jos Jordan Standridge Cripplegate blogilla semmoinen kuin Three Reasons God is a Cessationist. Tietyllä tavalla kiteyttää kans ja hän vähän avaa kans tota enemmän. Mutta haluan tässä, ennen kuin nyt sitten tulevina viikkoina katsotaan enemmän korinttolaiskirjan lukua 12-14, niin haluan tässä, kun me ajatellaan koko kysymystä armolahjoista, niin on mielestäni tärkeää, varsinkin kun tähän liittyy niin paljon väärinymmärryksiä, niin tärkeää, että me aloitetaan sillä, että meillä on raamatullinen ymmärrys armolahjojen tarkoituksesta. Ja miten niitä tulisi käyttää. Eli se tarkoitus, mihin ne on annettu ja miten niitä tulisi käyttää. Miksi tämä on tärkeänä? Koska ainakin mun kokemus on, että kun ajatellaan armolahjoja, niin se, miten ihmiset keskustelevat ja ajattelevat, niin se on todella itsekeskeinen. Ja ajatellaan, että okei, mitä mulle, mikäköhän mulla on, ja sitten mä saan joku kortin, että mulla on tämä armolahja, ja muut kattoo mua jotain, ja näin poispäin. Ja sitten minä rakennan itseään, niin se niin kuin nähdään todellisena suurena hyveenä. Ja ajatellaan just esimerkiksi siihen, että on joku tämmöinen salattu rukouskieli, kielillä puhumista, henkilökohtainen rukouskieli, että minä rakennan itseäni, ja tämä on tietyllä tavalla yksi niin kuin pääasia, miten minä rakennan kristillistä niin kuin elämään ja pysyn vahvana kristittynä ja niin kuin näin. Tämä on minulle se, niin kuin mikä on annettu. Joka en usko, että on totta ja tulen sitten näyttämään. Katsotaan se korinttolaiskirjan kohta, missä puhutaan, että hän puhuu Jumalalle ja itselle, että mitä se oikeasti tarkoittaa. Onko se hyvä asia, että hän rakentaa itseään vai onko se itse asiassa huono asia Paavalin kontekstissa. Mutta muutamia raamatun jakeita siihen. Ja no, mennään näin sille aika nopeasti, mutta ensin roomalaiskirjeestä. Roomalaiskirje luku 1. Eli tässä, mitä tullaan nyt tekemään, niin katsotaan nopeasti nämä kaikki jakeet, jotka niin kuin suoraan liittyy armolahjojen tarkoitukseen. Okei. Roomalaiskirje luku 1 ja 11 ja 12. Paavali kirjoittaa Rooman kristitylle ja sanoo, sillä minä ikävöitsen teitä nähdä, voidakseni antaa teille jonkun hengellisen lahjan, että te vahvistuisitte. Se on, että me yhdessä ollessamme virkistyisimme yhteisestä uskostamme teidän ja minun. Ja muuten kun tässä nyt luen, niin yleensä luen Raamattu kansalle, nyt luen tästä vanhasta kirkkoraamatusta, mä unohdin kotiin mun oman Raamatun, jos joku sitä miettii. Niin Paavali tässä, hän sanoi, että haluan tulla haluaisin, voidakseni antaa, ikävöitsen teille, antaa teille jonkun hengellisen lahjan, tämä karismata. Hengellisen lahjan. Miksi? Että te vahvistuisitte. Hän halusi vahvistaa heitä. Ja miten hän selittää tätä vahvistumista? Hän sanoi jake 20, se on, eli selittää, mitä se vahvistuminen on, että me yhdessä ollessamme virkistyisimme yhteisestä uskostamme teidän ja minun. Okei, eli tässä tämä ensimmäinen viittaus, nyt kun mennään niin kuin Raamatun järjestyksessä näitä kohtia, niin tässä se, että tämä vahvistuminen, Paavali haluaa, että he vahvistuisivat, mutta se vahvistuminen tapahtuu siinä, että he yhdessä virkistyisi yhteisestä uskosta. Okei. No niin, sitten korinttolaiskirjeestä ja katsotaan siellä muutamia kohtia. Ensimmäinen korinttolaiskirje, luku 12, jae 7, lukee näin. Mutta kullekin annetaan hengen ilmoitus yhdeksi hyödyksi, anteeksi, yhteiseksi hyödyksi. Mutta kullekin annetaan hengen ilmoitus yhteiseksi hyödyksi. Miksi annetaan hengen ilmoitus? Miksi annetaan nämä pyhän hengen lahjat? Onko ne henkilökohtaiseksi hyödyksi pääasiallisesti? Ei itse asiassa ole, ei. Vaan pääasiallisesti se on yhteiseksi hyödyksi. Ja koska se on yhteiseksi hyödyksi, totta kai se myös rakentaa todellisten armolahjojen käyttöön, käyttäminen, niin kuin Raamattu sen määrittelee, niin se rakentaa, se on yhteiseksi hyödyksi, ja siinä yksilönä osa sitä yhteisöä, seurakuntaa rakennut myös. Mutta se rakentuminen ei tapahdu niin kuin yksin omassa kodissaan irtautuneena seurakunnasta ja jotenkin niin kuin käyttäen jotain tiettyä lahjaa vaan niin kuin omaksi rakennukseksi. Ei, se on niin kuin päinvastoin se idea, mitä Raamattu sanoo, vaan se on yhteiseksi hyödyksi. No niin, vielä seuraava luku tässä, luku 14, ensimmäisessä korinttolaiskirjassa, 13, katsotaan siitä vielä, luku 13, ensimmäistä 3 jaetta. Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulla ei olisi rakkautta, olisin minä vain helisevä vaski tai kilisevä kulkunen. Ja vaikka minulla olisi profetoimisen lahja ja minä tietäisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon, ja vaikka minulla olisi kaikki usko niin, että voisin vuoria siirtää, mutta minulla ei olisi rakkautta, en minä mitään olisi. Ja vaikka minä jakelisin kaiken omaisuuteni köyhän ravinnoksi, ja vaikka antaisin ruumiini poltettavaksi, mutta minulla ei olisi rakkautta, ei se minua mitään hyödyttäisi. Sitten tulee se, mitä usein varsinkin häissä luetaan ja näin. Tässä se konteksti Paavalilla, niin kuin tullaan katsomaan enemmän, hän toruu heitä, korintolaisia, heidän väärästä, todellisten lahjojen väärin käytöstä, ja hän tässä painottaa, kuinka tärkeä rakkaus on. Eli kun ajatellaan todellisen armolahjojen käyttöä ja ymmärtämistä, niin ilman rakkautta se on kaikki turhaa. Ja Paavali käyttää tässä niin kuin hyperbolaa, vai mitä sanoo, niin kuin hän liioittelee. Hän sanoo, että jos puhuisin ihmisten kieliä, mitä hän tarkoittaa, totta kai hän puhuu ihmisen kieltä, hän puhuu jopa muutamaa kieltä, mutta hän tarkoittaa, että käytännössä jos mä puhuisin vaikka kaikkia ihmisten kieliä, mulla olisi niin kuin kommunikaatio, niin kuin kaikki lahjat, jopa niin, että mä voisin jopa puhua niin kuin enkelien kieliä. Hän menee niin, kuin niin siinä hyperbolassa, että jopa enkelien kieli, kun enkelitkin kommunikoivat. Ei Paavalin pointti tässä opettaa jotain oppia enkelien kielen jostain opista, että me ei nyt käytetään jotain enkelinkieliä jossain henkilökohtaisessa rukouskielessä, niin sanotaan, ei todellakaan. Hän käyttää hyperbolaa, liioittelee tarkoituksella tekemään sen pointin, mitä hän tekee. Ihan niin kuin hän sanoi myöhemmin, jos minä tietäisin kaikki salaisuudet, kaiken tiedon, minä olisi kaikki uskon, että voisin vuoria siirtää. Niin kuin, että vuori, siirry. Hän käyttää niin kuin, että jos minulla olisi niin kuin niin paljon kuin vain ikinä voi olla, jota hän ei tietysti väitä omaavansa, ei tietenkään, mutta hän sanoi, että vaikka olisi, niin kuin ihan niin kuin, argumentin vuoksi niin sanotusti, että vaikka olisi jopa niin, että voisi sanoa, että okei, pyynikki tonne ja joku muu vuori ja niin kuin noin. Vaikka olisi niin, jos ei hän olisi rakkautta Jumalaa kohtaan ja rakkautta lähimmäistään kohtaan, se olisi ihan niin kuin turhaa, ihan turhaa. Ihan turhaan. Eli rakkaus on ensisijainen, kun me ymmärrämme. Ja rakkauteen liittyy se, että okei, mitä rakkaus? No se on sitten rakkaus toisia kohtaan, halu palvella toinen toisia. Eli jos sinun ymmärrys armolahjoista on itse keskeinen, niin sä oot niin kuin ihan väärillä polulla heti alkuun. Todelliset armolahjat on annettu olemaan siunauksena toisiksi. Rakkaus toisia kohtaan. Ja sitä Paavali toruu heitä tässä. Ja katsotaan vielä yksi, no itse asiassa kaksi jaetta tässä. Ensimmäinen korinttalaiskirja luku 14 ja 12. Samoin tekin, koska tavoittelette henkilahjoja, niin pyrkikää seurakunnan rakennukseksi saamaan niitä runsaasti. Miksi tulisi pyrkiä saamaan näitä henkilahjoja, armolahjoja? Mikä tulisi olla se motivaatio omaksi syyksi? Ei, seurakunnan rakennukseksi. Seurakunnan rakennukseksi. Toinen toisten rakennukseksi seurakunnassa. Ja mitä tahansa se näyttää, mutta se on se niin kuin prioriteetti. Se on se prioriteetti. Ja sitten tässä samassa luvussa jae 40, mutta kaikki tapahtukoon säädyllisesti ja järjestyksessä. Tämä viittaa ihan kaikkeen niin kuin Jumalan palveluksessa liittyen, ei vaan näihin hengellisiin armolahjoihin, mutta kaikkeen. Mutta se on tapahtukoon säädyllisesti ja järjestyksessä. Ja niin kuin huomasitte ehkä, kun luettiin tuossa aikaisemmin meidän yhteinen Raamatun luku, niin tämä nyt ei ollut mun suunnitelman mukaan tai mitenkään, mutta sattuu olemaan se Galatalais 5, niin siinä hengen hedelmä, mikä on hengen hedelmä, pyhän hengen hedelmä. Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itse, hillintä. Näitä vastaan ei ole laki. Kuinka usein niin sanotut mukamas pyhän hengen lahjat ilmenee asioina ja tapoina, jotka on täysin tätä vastaan. Mitään itse hillintää, täys kaos ja todella kyseenalaisia asioita, joskus jopa demonisia. Ei aina, en sano sitä, että aina demonisia, mutta uskon, että joskus voi hyvin olla myös sitä. Oli miten oli, niin ainakaan säädyllisesti ja järjestyksestä harvoin näkisi tai kuulisi näitä väitettävän tekemään. Mutta todellisten armolahjojen käytäntö tulee tapahtua näin. Niin kuin mä sanoin, lyhyesti käydään vielä Efesolaiskirjeessä. Ja muistutan siitä, mitä lukee Efesolaiskirjeessä luvussa 4, jakeet 11. Tässähän puhuu, että kuinka Kristus on antanut lahjoja seurakunnalle. Ja hän antoi muutamat apostoleiksi. Toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi, tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Eli Jumala on antanut lahjoja, apostolit, profeetat, evankelistat, paimen ja opettajat. Nämä on lahjoja, joita Kristus on antanut. Ja se syy, miksi nämä on annettu, ei ole ollut heidän itsensä tähden, että apostoli nyt jotenkin näkee olemassa itsensä tosi mahtava, tai pastori, onpa minä mahtava, jotain näin. Vaan tarkoitus on, että heidän tehtävä on nyt sitten opettaa Jumalan sanaa ja tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön Kristuksen ruumiin rakentaminen. Kristuksen ruumiin, eli seurakunnan rakentaminen, on taas se pääpointti. Ja sitten tulee se muistutus siitä, että näistä kavallista juonista, ihmisten arpapelistä, eksytyksen kavalat juonet, ja että me olisi siitä, koska se terve oppi varjelee meitä siitä. Ja sitten vielä tuo jae 16 tuossa samassa luvussa, että josta koko ruumis yhteen liitettynä ja koossa pysyen jokaisen jäsenten avulla kasvaa rakentuakseen rakkaudessa sen voiman määrän mukaan, mikä kullakin osalla on. Rakentuakseen rakkaudessa tapahtuu tämä kaikki. Ja viimeinen kohta. Tässä me ollaan monta menty läpi, mutta niin kuin mä sanoin, me käydään niin kuin kaikki nämä kohdat, mitkä suoranaisesti antaa meille tietoa siitä, että mikä on näiden tarkoitus, niin saadaan näistä semmoinen yhtenevä ymmärrys armolahjojen tarkoituksesta. Niin viimeinen kohta on ensimmäinen Pietarin kirje, luku 4, jakeet 10-11. Ja tämä on myös, niin kun ajatellaan näitä armolahjojen listoja, jotka löytyy, jos ajatellaan enemmän niin ihan niitä, jossa luetellaan eri lahjoja, niin ensimmäinen korinttolaiskirje luku 12, sitten on roomalaiskirje luku 12, sitten on se lyhyt maininta efesolaiskirjeessä, mikä just luettiin, ja sitten on ensimmäinen Pietarin kirje luku 4, jakeet 10-11. Nämä on ne kaikki kohdat, jotka puhuu, niin kuin antaa näitä listoja armolahjoista, tietysti kielellä puhumista apostolien teot 2 ja näin, mutta näitä itse listoja. Ja on myös mielenkiintoista, että tämä lista käytännössä ja miten Pietari sitten kuvailee, niin se on se, joka on, jos ajatellaan kronologisesti lähimpänä meitä. Eli niin kuin Uuden testamentin aikana tietysti asioita jopa muuttuu ja näyttää olevan ainakin jopa Paavalikin, niin korinttolaiskirjassa, joka yksi ensimmäisiä kirjeitä, niin sitten hän ei puhukaan näistä asioista enää muissa kirjeissä välttämättä. Tai hän ei puhu samalla tavalla ainakaan. Ja hän roomalaiskirjassa mainitsee ja sitten efesolaiskirjassa on tuollainen niin kuin lyhyt. Ja siinä niin kuin aikaa mennyt, niin Pietarin kirja, joka on se viimeinen, niin kun hän puhuu armolahjoista, mitä hän sanoo? Hän sanoo näin. Ensimmäinen Pietari 4 ja 10. Palvelkaa toisianne kukin sillä armolahjalla, minkä on saanut. Jumalan moninaisen armon hyvinä huoneenhaltijoina. Jos joku puhuu, puhukoon niin kuin Jumalan sanoja. Jos joku palvelee, palvelkoo sen voiman mukaan, minkä Jumala antaa. Että Jumala tulisi kaikessa kirkastetuksi Jeesuksen Kristuksen kautta. Hänen on kunnia ja valta aina ja iankaikkisesti. Aamen. Miten Pietari kiteyttää, kun hän puhuu armolahjoista? Moni kristitty voi lukea, että ei ole mitään jännittävää. Mitä armolahjoja? Hän ei edes mainitse, hän vaan puhuu kahdesta kategoriasta. Joku puhuu. Tehkää sen uskollisesti niin kuin Jumalan sanoja, koska Jumalan sana on mitä me ollaan kutsuttu puhumaan, saarnaamaan, opettamaan niin kuin näin. Ja se, joka palvelee, tehkää sen voiman mukaan, mikä Jumala antaa. Ja palveleminen ilmenee todella monella eri tavalla, jopa tämä opettamisen niin kuin lahjakin ilmenee eri kontekstissa näin. Hän vaan niin kuin tämmöiset kategoriat, ja tässä on, ja tehkää. Ainakaan Pietarille tässä kontekstissa se ei tietysti ollut kovin tärkeää, että no mikä tietty puhumiseen joku arvaa, ja mikä tietty palvelus? Ei, palvelkaa, puhukaa, tehkää. Ja mitä siinä, mikä tässä, tämä on niin kuin yksi kiteytys koko tästä aiheesta, niin ehkä tämä on niin kuin parasta. Se on kaksi jaetta ja tosi hyvin Pietari Pyhän Hengen inspiroimana kiteyttää tämän. Palvelkaa toisianne. Se on toinen toistenne palvelemista, todellisen armolahjojen käyttäminen. Sen mukaan, minkä on Jumalalta saanut, Jumalan armon hyvinä huoneenhaltijoina. Puhuminen tai palveleminen, mitä tahansa se on. Mikä on se perimmäinen tarkoitus Raamatun mukaisille armon lahjoille? Mikä on se perimmäinen tarkoitus? Se on se sama, mikä on perimmäinen tarkoitus elämässä itsessään. Huomaa, mitä Pietari kiteyttää. Että Jumala tulisi kaikessa kirkastetuksi Jeesuksen Kristuksen kautta. Hänen on kunnia ja valta aina ja iankaikkisesti. Amen. Tämä on armolahjoiden tarkoitus, Jumalan kunnia. Jumalan kunnia pohjimmiltaan. Eli jos näistä nyt kiteyttää, niin armolahjat ovat sitä, miten mä sitä Frankon kiteytyksestä, että ne ovat Jumalan antamia lahjoja kristityille, jonka tarkoitus on palvella toisia kristityjä, rakentaa, vahvistaa. Tämä on tehtävä rakkaudessa, tämä on tehtävä järjestyksellisesti, niin kuin se jae, mikä just tuossa luettiin, seurakunnan rakentumiseksi, vahvistumiseksi, Jumalan kunniaksi. Jumalan kunniaksi. Ja mä en ole tässä vielä tullut sitten ihan, no niin kuin sanoin, tämä nyt on johdanto kiteytän tässä vielä ihan loppuun, mutta tiedostan sen, että en ole vastannut kaikkiin kysymyksiin ja väitteisiin ja vastaväitteisiin ja niin. Mutta tämä on mielestäni niin tärkeä aloittaa ensinnäkin tästä, että kun ajatellaan koko kysymystä, niin meillä vähintäänkin täytyy olla se raamatullinen ymmärrys, mihinkä nämä on tarkoitettu. Koska jos me ollaan siinä jo väärässä, niin sitten me mennään ihan väärin ajatuksiin heti alkuun siitä, että mitä ne lahjat on tai miten ne ilmenee. mietin nyt tässä, että kyllä niin tämä tietysti tulee jatkumaan, mutta sen mä haluan tosiaan vielä kiteyttää, että mitä mä tarkoitin sillä, että koska mä uskon todelliseen yliluonnolliseen armolahjoihin, niin se johtaa minut sessationismiin. Mitä mä tarkoitan sillä? Kiteyttääkseen, niin uskon, että profetia, raamatullinen profetia, niin kuin se määritellään vanhassa testamentissa, Jumala määrittelee profeetan ja todellisen profetian viidennessä Mooseksen kirjassa luku 18 esimerkiksi, ja antaa todella vahvoja varoituksia, että jos joku väittää puhuvansa Jumalan nimissä ja näin ei tapahdu, niin siellä jopa vanhan testamentin aikaan siitä seurasi jopa kuolema. Eli profetia määritellään 100% tarkkuuden puheena Jumalalta. Ja tätä profetia ei ikinä uudelleen määritellä vanhassa testamentista, puhumattakaan sitten uudessa testamentista. Eli minä uskon tähän, minä uskon todelliseen profetiaan. Eli jos joku sanoo, että näin sanoo Herra, jos joku tulisi tänne ja sanoisi, että näin sanoo Herra, ja minä uskoisin, että se todella on näin Herra, niin, ja siinä kuulisi, niin nyt tehdään ihan just niin kuin hän sanoo. Nyt tehdään ihan, koska nyt Jumala puhuu. Jos se olisi totta. Ja mun pointti on se, että profetia ei ole vaan mitään jotain, niin kuin puhuttiin tuossa aikaisemminkin, jossain YouTube-videossa, jossain seurakunnissa ilmeisesti jopa opetetaan sitä, että hei, haluatko oppia profetoimaan, niin että sanot vaan jollekin, mitä sä uskot, että Jeesus sanoi sille ihmiselle. Ei se ole profetointi. Ei se ole profetointi, ei todellakaan. Niin sitten väitetään, että tämä on profetointi tai jotain ideoita. Hei, mä ajattelin, että tämä olisi hyvä idea sulle ja ehkä ei. Ja profetointi voi olla 60-70% väärässä, 80% väärässä, jota nämä karismaattiset johtajat, mulla on siis kirjoja, joissa ne sanookin ja niin antaa niitä prosentteja ja ne arvioi. No, suurin osa ajasta ne on väärin, mutta ei se tarkoita sitä, että ne on vääriä profeettoja. Kyllä ne niin kuin osuu oikeinkin aina välillä. Mutta koska mä uskon yliluonnolliseen, todelliseen, 100% Jumalan sana profetiaan, niin se mitä tapahtuu tänään ja väitetään tapahtuvan tänään ei ole samaa. Ja uskon, että kaanoni on sulkeutunut myös ja tullaan sitäkin katsomaan enemmän sitä, että miten liittyy siihen korintolaiskirjeen kohtaan, että täydellinen tulee näin. Miten tulisi ymmärtää se. Mutta se ei yksinkertaisesti ole sama, niin ei se ole jatkunut. Tämä on jotain muuta. Me väitetään, ja pahimmassa tapauksessa Jumalan pilkkaa, mitä väitetään tapahtuvan tänään. Ja mä tiedän kaikki Grudemin argumentit ja jopa D.A. Carson, jota arvostan paljon, ja ikävä kyllä hän ja Grudem on tässä ihan hakoteilla mun mielestä. Ja avataan sitä sitten enemmän, kun katsotaan tarkemmin. Mutta sitten kielellä puhuminen ei ole samaa kanssa. Todellinen kielellä puhuminen on kielien, eli kielien, toisten maallisten ihmisten kielien oppimista yliluonnollisella tavalla. Eli jos mulla olisi oikea kielillä puhumisen lahja, niin kuin apostolien teot 2 määrittelee, niin se, että yhtäkkiä minä tässä, no tässä kaikki puhuu suomea ja mä en tiedä, ehkä joku teistä puhuu jotain kieltä, mitä mä en puhu, en tiedä tarkkaan, mutta esimerkiksi aamukokouksessa niin on tietty määrä kiinalaisia meidän, niin yhtäkkiä minä vaikka saarnaisin kokonaisen saarnan kiinaksi. He ymmärtäisi, kukaan muu ei ymmärtäisi, ellei ole tulkkia, joka tietysti liittää siihen, mitä Paavali sanoi, että olkoon hiljaa, jos ei kukaan ymmärrä, ellei ole tulkkia, niin kuin näin. Ja sitten myös, että Jumala voi antaa uutta ilmestystä, ei vaan se kiele, vaan se niin kuin ilmestystä siinä mukana. Mutta sitten nykyään tietysti enemmänkin tämmöistä niin kuin jotain hoetaan, joka kuulostaa joltain jotain, ja kukaan ei edes väitä, ainakaan nykyään suurimmalta osin, kukaan ei edes väitä sen olevan mitään todellista kieltä, vaan väitetään jotain enkelien kieltä ja näin poispäin. Ja tähänkin sitten painostetaan ja väitetään, että no, hoe vaan tuota sanaa ja tee ja tee ja tee. Siis se on niin, niin kaukana raamatullisesta kielellä puhumisesta kuin vaan olla ja voi. Silti tätä, niin tämä uppoo ja ihmiset uskoo, että tämä on totta. Ja sitten tämä, nyt mä tässä vaan ihan kiteytän tosiaan, kun aikaa on jo mennyt näin paljon, mutta sitten tämä viimeinen, tämä parantamisen armolahja, niin koska minä uskon todelliseen yliluonnolliseen parantamisen armolahjaan, niin se mitä väitetään tapahtuvan tänään, joka on parhaimmillaan kyseenalaista, pahimmillaan naurettavaa ja Jumalan pilkkaa, niin se ei yksinkertaisesti ole sama kuin taas Uuden testamentin parantamisen ihmeet, niin ne oli todellisia ja niitä ei pystynyt niin kuin väittämään vastaan. Ja mitä he väittivät esimerkiksi Jeesusta vastaan? Väittikö he, että ei toi tapahtunut noin? Ainut mitä he pystyivät väittämään Jeesusta vastaan, että sinä teet tuota saatanan voimalla. Koska se itse ihme oli, niin kuin sitä ei voinut kiistää. Nykyajan mukamas ihmeet on kyseenalaisia parhaimmillaan, näiden ihmeparantajien ihmeet ja Jumalan pilkkausta pahimmillaan. Joo. No, mulla on tämä täytyy lopettaa, mutta tulee jatkumaan. Ja haluan sitten myös tulevaisuudessa kanssa jatkaa myös sitä, että miten sitten toisipäin, että mitä on tiettyjä kysymyksiä, joita karismaatikon täytyisi todistaa, näyttääkseen heidän näkemyksensä olevan oikea ja näin. Mutta mulla nyt siinä ei ole tähän aikaa ja tullaan viettämään tässä muutamia saarnoja, mutta lopuksi se, että tämä on vakava asia ja tämä on asia, joka tietyllä tasolla, ainakin tietyissä asioissa saa mut vihaiseksi ja uskon, että se on oikeata, niin kuin oikeutettua vihaa ja niin sanottua pyhää vihaa, koska moni meistä tietää, että näitä asioita just vääristetään ja väärin käytetään ja väitetään Pyhän Hengen tekevän asioita, mitä hän ei tee, ja manipuloidaan ihmisiä. Aamulla tässä just juteltiin tiettyjen ihmisten kanssa heidän kokemuksiaan, niin tämä ei ole vaan mitään teologista väittelyä, jotain kylmää nippelitietoa ja muuta. Ja henkilökohtaisesti ei mulla paljon sympatiaa niin kuin jotain valheopettajia vastaan. Tietyllä tavalla totta kai mulla on kutsuttu rakastamaan heitä niin kuin jokaista ihmistä, mutta ei mulla, niin kuin Jumala tulee tuomitsemaan heidät ja he joutuvat Jumalan eteen heidän valheistaan ja vääryydestään ja kaikesta muusta. Eli ei mulla paljon sympatiaa niin kuin heitä kohtaan ole niin kuin susina lampaiden vaatteissa. Mutta se on ikävää, koska totuus on, että on paljon todellisia kristittyjä, jotka on seurakunnissa, näissä liikkeissä, jotka kärsivät ja heidän kristityn elämä kärsii väärien profetoijien, väärien opetuksien, sinulla ei ole tarpeeksi uskoa sitä, tätä ja kaiken näköisiä epäraamatullisia ymmärryksiä ja painostuksia suuntaan ja toiseen, joka rikkoo heitä todella pahasti ja joka ei tuo kunniaa Jumalalle. Ja sen tulisi saada meidät kaikki vihaiseksi oikealla tavalla. Ei näitä niin kuin, kyllä niitä valheopettajia kohtaan ja rukoilla, että Jumala tulee tuomitsemaan heidät, mutta rakkautta näitä ihmisiä kohtaan. Ja siksi tämäkin, että pyrin tässä avaamaan mitä näen Jumalan sanan opettavan tästä, mutta toivon myös, että tästä on apua teille ja mahdollisesti ihmisille, jotka kuuntelee näin, niin tietää ensinnäkin itsellä olla selkeämpi raamatullinen ymmärrys. Ja sitten myös sitä juuri, että okei, miten me puhutaan pakana yhteiskunnassa uskottomille, mutta miten me myös autetaan toisia kristittyjä, jotka on heidän uskon elämä on kärsinyt pahasti ja heillä on todella epäraamatullisia näkemyksiä pyhän henkeen, pyhän hengen lahjoihin liittyen. Niin rukoilen, että tämä sarja jossain määrin auttaa siinä myös. Rukoillaan vielä. Herra, me kiitämme, että sinä olet Jumala. Kiitämme, että sinä olet lähettänyt poikasi Herran Jeesuksen Kristuksen. Hän on meidän pelastajamme, meidän Herramme. Hän on elänyt täydellisen elämän meidän syntisten tähden. Ja hän on kuollut meidän syntiemme tähden. Hän on vuodattanut verensä meidän anteeksi annon tähden. Hänessä meillä on iankaikkinen elämä ja rauha. Kiitos myös, että meillä on annettu pyhä henki sinettinä, vakuutena siitä, että me kuulumme sinulle ja kukaan ei voi ottaa meitä pois sinun kädestäsi. Ja Herra, kiitos, että sinä annat armo lahjoja vielä tänä päivänä sinun omillesi. Auta meitä ymmärtämään tässä, kun katsomme sinun sanasi tulevina viikkoina ja mahdollisesti kuukausinakin, niin anna meille uskollisuutta avata sinun sanasi enemmän ja enemmän tähän aiheeseen liittyen. Ja että me tämän pohjalta rakastaisimme sinua enemmän ja enemmän ja näkisimme myös, että miten meidät on kutsuttu palvelemaan toinen toisiamme seurakunnassa. Että väärät ajatukset, epäraamatulliset opit ja ymmärrykset menisivät sivuun ja pois ja meidän ymmärryksemme, teologiamme, käytäntömme pestäisi pyhän hengen sanan totuuksella. Herra, tätä minä rukoilen. Siunaa meitä myös tänään, kun menemme koteihimme, varille meidän matkaamme ja tulevaa viikkoa. Tätä me rukoilemme Jeesuksen nimessä ja pyhän hengen voimassa. Aamen.